Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai 2015. Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mes tęsime mūsų pokalbių ciklą. Šiandien studijoje Europos parlamento narys Antanas Guoga. Labą dieną.
Labą dieną.
Kandidatai Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius, Lietuvos Liberalų sąjūdžio kandidatai, tai Aira Visockaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir Arvydas Švermickas.
Labą dieną.
Štai mes pabandysime tokį regioninį matymą permesti į europinę dimensiją arba atvirkščiai. Pakalbėti iš tikrųjų apie paprastus kasdieniškus dalykus. Jo lab, jog problema, su kuria susiduria mūsų miestas, tai yra vidinė migracija ir kuo toliau to į labiau didėja. Jaunų žmonių pritraukimo problema yra aktuali ir Alytaus miestui. Tad galbūt ir pokalbį aš norėčiau pradėti su europarlamentaru apie paprastą dalyką. Verslumo didinimo regionuose. Mes žinome, kad Lietuvoje yra keletas stiprių centrų, mes galime kalbėti apie Vilnių, apie Kauną, apie Klaipėdą. Regionai, Vilnius atrodo, jau turi viską, ką galėtų turėti. Bet pakalbėkime apie regionus. Jūsų manimu, ar yra galimybė čia sukurti tam tikrą aplinką, kuri būtų patraukli? Ne tik tiems, kurie kandidatuoja savivaldybių rinkimuose, bet ir kiek jaunesniems žmonėms?
Taip, jaunesni žmonės turi patys norėti čia gyventi, jie turi matyti tą turtą, ką mes turim čia, kurį aš pats matau ir dėl to grįžau iš Australijos ir gyvenu pats kaime, kaip Lietuvoje, Nuprišių kaime. Ir man tai yra gera, ir kur aš tą turtą matau, kad mes turim labai švarų orą, labai švarų vandenį, puikius ežerus, galim pažuvauti, galim jaustis tiesiog gerai. Ir mums reikia pradžiai viduje irgi jausti šitą vertybę, negalvoti, kad apie pinigus, apie atlyginimą ir labai prastą gyvenimą užsienį, kur mes jį turėtume iš daugumos, jeigu ten išvažiuojame, yra gana sunkus gyvenimas, taip gaunam daugiau pinigų ir susitaupom, bet reikia galvoti, kad nusipirkti savo namuką čia ir gyventi čia ateityje, jeigu dabar dar nesigauna. Verslininkai irgi turėtų turėti to patriotiškumo daugiau, kad pagalvoti, kiek mūsų darbuotojai uždirba ir ar įmanoma biški pakentėti ir pasidalinti ir leisti jiems uždirbti šiek tiek daugiau, nes atlyginimai yra per maži iš esmės. Žmonės negali išgyventi oriai ir tai yra ta problema, kurią mes turim įspręsti, bet nebūtinai valdžia viena tą įspręs. Tai turi patys žmonės irgi labai daug atsakomybės tame.
Surasti, ar ne?
Iš vidaus, taip.
Taip. Gerbima Aira, jūs dirbote miesto savivaldybėje, administracijos direktoriaus pavaduotoje, puikiai žinote ir statistinius duomenės. Štai vieno iš banko atlikta apžvalga rodo, jog atlyginimo augimas praėjusiais metais vienas iš mažiausių buvo tiek Alytaus mieste, tiek Alytaus rajone. Jauniems žmonėms, kalbant apie jų gyvenimo perspektyvą, apie pirmo būsto įsigijimą, apie pagaliau šeimos kūrimą, štai tokie rodikliai nėra patrauklumo įrodymas. Ir neveltui mūsų miestas dažnokai minimas tarp nepatrauklių miestų. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra ir ką galima čia padaryti?
Iš tiesų, aš galėčiau kalbėti dviem aspektais. Visų pirma, galėčiau kalbėti kaip 4 metus jau pabuvus valdžioje ir kaip Alytaus miesto gyventojai. Iš tikrųjų, po studijų laikų aš grįžau į šitą miestą ir aš jame jau 15 metų kaip gyvenu. Aišku, laiko mane tai, kad aš myliu šitą miestą. Tai yra mano miestas, tai yra mano artimi žmonės, tai yra gamta, tai yra paslaugos pigesnės ir panašiai. Kas liečia, tarkim, būnant valdžio ir matant tą visą statistiką, iš tikrųjų ir net šiandien skaitant asmeninių finansų instituto duomenis, aš pagalvojau, nu tikrai Vilnius, tai yra 600 eurų vidutinis darbo užmokestis, pas mus yra 400 berods 50. Ir man iš karto kyla klausimas. Aišku, aš praėjus ir teorinius mokymus, ir teoretikė, nes mano darbas buvo kolegijoje lektoriauti, iš tikrųjų pagalvojau elementarias verslo tiesas. Jeigu geras verslininkas, beje, aš turiu ir pavyzdžių draugų, kurie jauni žmonės kuria verslą, ir jie reinvestuoja į savo žmonės, tai yra auginasi savo darbuotoją. Ir man klausimas kitą kartą kyla, ar mes iš tikrųjų versle taip sunkiai gyvename, ar mes nepakankamai atsakingai žiūrim į savo darbuotoją. Gal jį reikia užsiauginti, nes, pavyzdžiui, verslui skatinti savivaldybę, tarkim, jinai skiria nemažus pinigus ir net šiais metais biudžete numatyta 2,5% daugiau verslo skatinimo programai, negu buvo pernai metais. Netgi galima sakyti, kad apie 60 įmonių mes jau parėmėm pernai. Tai aš tikiuosi, kad šiais metais jų bus daugiau. Netgi jaunimui įdarbinti mes finansavome, subsidijavome 26 darbo vietas. O sąlyga yra, kad jie turi išdirbti ne mažiau, kai vienus metus. Tai ką rodo? Reiškia, mes remiam. Bet man kitas klausimas, gal mes į tuos senuosius verslininkus kreipiamės, ką jūs manote, kodėl jūs taip paliekate 450 eurų vidutinį, aš jau nekalbu apie minimalų,
taip.
Ir nereinvestuojate į savo žmonės. Bet aš tikiuosi, kad mes tai pakeisim, kaip ir Antanas praeitame susitikime pasakė, reikia dar pergyventi truputėlį mąstymą ir žiūrėti iš savęs.
Arvidai, norėčiau ir jūsų paklausti, dirbate su jaunais žmonėmis, matau, mokyklos vadovas puikiai matote. Kai kas mato miesto viziją labai paprastą. Galbūt užteks šią svajoti apie kurortinius statusus, užtenka tų kurortų, gražios gamtos ir taip turime. Galbūt galvokime apie mūsų miestą kaip stiprių amatininkų, gerų profesionalų miestą, tos vidutinės grandies specialistų ruošimą, kurie turėdami tokį puikų profesijos centrą. Mes turime iš tikrųjų vieną geriausią dabar ir aprūpintą moderniausią įrangą ir orientuokimės į tą pusę. Koks jūsų matymas?
Na, šiek tiek dailių amatų mokykla tokia specifinė, galbūt daugiau tradicijų puoselėjimo ir tas ruošiamas amatininkas, kuris tarsi turėtų savarankiškai išgyventi, na, tarkim, keramikas, medžio drožėjas, juvelyras, na, gal kiek populiaresnis toks dalykas kaip specialybė. Bet taip, čia galbūt, aišku, labai aktualu tų, sakykim, verslaujančių žmonių, jaunų žmonių rūpestis, bet mes turim mokyklą ir kitą tokią tarsi problemą ir bandom dabar ieškoti sąlyčio taškų ministerijoje ir turbūt su savivaldybė, vat praeis šitas rinkimų šėlsmas, neįgaliųjų vaikų. Iš 170 besimokančių pas mus mokinių yra apie 40 specialių poreikių vaikai, kurie iš tikrųjų turi stiprią negalę. Kai kurie jau, kaip sakom, antrą kadenciją eina mokykloje pas mus, tai yra trečius metus, tris metus baigia kursą. Ir vėl pradeda iš naujo, nes jiem čia yra jauku, čia yra gerai ir tėvai laimingi, kad jie užimti, kad jie saugūs, kad jie labai laimingi iš tiesų jaučiasi dirbdami arba siuvinėdami arba molį lipdydami ar iš vytelių pindami, bet kas toliau, reiškia, kaip sutvarkyti taip, kad ta sistema galėtų tėvai sveiki, normalūs, geri darbininkai, darbuotojai dirbti savo darbą, o jų vaikus, turinčius negalę, kažkaip tai integruoti, kad ir į nedidelius verslukus, tai kai yra pavyzdys Lenkijoje, ten, sakykime, skalbykla, jie gal gali būti tik nešioti skalbinius, gal tik padėti lyginti juos, gal dar kažką ir tuo pačiu tarsi juos įtraukti į tikrą tokią, nu, tokį žaidimą kaip rinką.
Arvidai, kiek suprantu iš jūsų atsakymo, tam tikros socialinės atsakomybės pas mus dar trūksta.
Be abejo, vat ir tai yra iš tiesų, aš vat dirbu ketvirti metai, pamačiau, kad tai yra tikrai didelė bėda ne tiek patiem vaikam, galbūt tiem neįgaliesiam, kiek jų tėvam, jų artimiesiems. Ir kad tie, kurie dar vaikai galvoja, kurie dar masto, kurie tikrai supranta kažkokius dalykus, kad jie galbūt jaustusi ir gavę tam tikrą atsaką, na, ta prasme, piniginį atsaką. Nes kai kurie vaikai, kurie labai, na, sunkiai išnega, sunkiai orientuojasi, jie svajoja būti barmenu. Bet barmenų, nu, neįmanoma, nes jis pinigų nepažįsta, jis net nežino, klausia pas mokytą, kiek aš čia turiu centų iš krautuvės parėjęs, bet jis svajoja. Jis nori gražiai rengtis, jis nori gerai atrodyti ir nori būti reikalingas turbūt kažkam tai.
Bet aš jau norėčiau ir mūsų svečio europarlamentaro Antano Gogos paklausti. Ta socialinė atsakomybė, verslo socialinė atsakomybė, jūsų nuomonė, ar iš ties, kaip Aira sakė, jog galbūt mes per daug savivaldybėje orientuojamės į tuos verslininkus, kurie atėjo iš anos sistemos ir tęsia savo verslą dabar? O galbūt didesnį akcentą skirti būtent jauniems žmonėms, kurie pradeda kurti čia verslą ir jų mąstymas, jų požiūris ir į tas pačias socialinės problemas ir į tą atsakomybę gali būti kiek kitoks, nes mąstymas taip greitai nesikeičia, kaip galbūt kartais norėtųsi. Kaip jums atrodo?
Tai reikia į visus orientuotis, negalim atmesti, kiekvienas žmogus yra labai svarbus, reikia į visus žmonės orientuotis, negalime čia kažkaip skirstyti į vienus ar kitus. Tiesiog yra tam tikrų problemų iš pačios vyriausybės mūsų, Man atrodo, įstatymai nėra sveiko proto. Jeigu sąžiningai pažiūrėtum, kad mes dabar tą bedarbio pašalpą mokam didesnę negu minimumą. Ir dabar, va, ką tik buvau sodroje ir pasikalbėjau, nieks netėjo į sodrą ir nepaklausė jų nuomonės. Tai reiškia, tas elitas, kuris valdo mūsų tautą, yra ant tiek atsilikęs nuo realybės.
Atitrūkęs, ar ne?
Atitrūkęs ir jie patys, jiem reikia pertraukos, jiem reikia visiems išeiti, padėti savo mandatus ir pailsėti. Reikia naujos kartos valdžioje, reikia sveiko proto. Jeigu PVM'as, pavyzdžiui, turi kavinę Lytui, tu moki 21%. Jeigu turi kavinę Briuselį, tu moki 6%. Tai ar mes galim lyginti su tuo? Ar net Vilnius su Lytum gali lygintis? Mums reikia išskirtinio biškį proto. Biškį sveiko proto suvokimo, kas vyksta, kokia yra realybė šiam pasaulyje. Ir leisti žmonėm užsidirbti normalų atlyginimą. Leisti žmonėm ne būti bedarbiais, ką dabar skatina, kas yra aišku populiaru gal ir gaus balsų ir skatins mūsų tautą nusigyventi toliau, ką jie labai sėkmingai daro. Ar mes norim eiti tuo keliu? Čia yra klausimas. Čia nėra su savivalda surištas, tai aš gal leisiu patikslinti va specialistam. Kur.
Trumpa reklaminė pauzė ir mes pratęsime mūsų pokalbį su mūsų svečiais.
Politinė reklama.
Aira, norėjau pasiteirauti. Savivaldoj dirbate puikiai žinoti. Ar jums neatrodo, kad centrinė valdžia ir savivaldybė arba savivaldos galios, jos deklaratyviai atrodo ir štai tiesiog ne merų rinkimai ir taip toliau, bet iš esmės ten, kur ištekliai, ten, kur finansai, visą tai mes norime laikyti centre, o savivaldybėms tos realios galios kuo toliau to lieka mažiau.
Aš iš tikrųjų galbūt patikslinsiu.
Taip, mes kalbame, mes diskutuojame viešai.
Iš tiesų, klausimą aš tikrai puikiausiai supratau. Yra gal reikalas kitas, truputėlį iš kitos pusės pažiūrėsiu. Mum valdžia labai daug deleguoja funkcijų, kurias mes turim atlikti kaip savivaldybė savarankiškai.
Be pinigų.
Tai jau yra visai kiti mechanizmai, gyventojų pajamų mokestis ir panašiai. Taip. Mes gauname labai daug darbo. Mes turime žiūrėti socialinę sritį, mes turim žiūrėti kultūros sritį, mes turim žiūrėti už švietimą po truputėlį, ką valstybė deleguoja. Bet kontrolė lieka jų. Reiškia, jūs ataskaitas tvarkykite, jūs poreikį siūskite, o dirbti realiai reikia mum. Ir tik tai paskui eina visi rodikliai į viršų, kaip aš sakau, ir analizuojama. Iš tikrųjų, reikėtų truputėlį nusileisti į tą regioninį lygį ir pamatyti, kas čia yra.
Aš turėčiau mūsų europarlamentaro paklausti. Jūsų nuomonė, ar tokiai mažoji Lietuvoje gali būti, netgi mokesčių sistema, vis dėlto atsižvelgiant į regionus. Sostinė, Vilnius, metropolis, viskas tvarkoj, bet kaip jūs sakote, mokestį 21% moka ir Alytaus kavinės savininkas ir Vilniaus, o Briuselėje 6. Ar įmanoma tokioje Lietuvoje sveiko proto principų į tai atsižvelgti ir daryti tam tikrus sprendimus?
100% įmanoma ir jeigu žmonės pasitikės, tą padarysiu.
Aira, o jūsų nuomonė, ar įmanoma tai padaryti?
Manau, iš tikrųjų įmanoma, bet tai nėra rydienos ir porydienos darbas. Tai yra, ta karta turi persiverst, va, kaip ir sako Antanas, reikia prie to va, gal tikrai išleisti kai ką truputėlį pailsėti, atvažiuoti į kaimą, pagyventi provinciją, kaip dažnai mus vadina, ir pamatyti tą reikalą. Bet jau keičiasi, jūs pasižiūrėkite truputėlį, kai ta valdžioje yra. Ateina jauni žmonės, jų kitoks mąstymas. Aš norėjau patikslinti prieš tai, ką jūs pasakėte, kad jaunas žmogus atėjęs į verslą, jisai truputėlį kitaip žiūri. Jau jisai yra šiuo laikiškesnis, jisai jau daugiau socialiai atsakingas. Netgi jo ergonomika darbė yra jau kitokia.
Tai
aš va tą turėjau omeny, kad tai procesas, kuris pajudėjo, tik tai jam reikia padėti, kad jisai gautų pagreitį. Ir mes užsuksime tą visą reikalą.
Beje, įdomi statistika. Mes čia skundžiamės blogai, bet štai Dzūkijoje turime dvi savivaldybės, į kurias praėjusiais metais grįžusių žmonių buvo daugiau negu išvykusių. Atspėkite, kokios savivaldybės.
Druskininkai ir Varėna.
Taip, Druskininkai ir Varėna. Į jas daugiau žmonių grįžo negu išvyko. Deja, Lietuvoje mes dar turime kiek kitokią situaciją, daugiau išvyksta negu grįžta. Bet pats procesas, kaip jūs sakote, jau yra prasidėjęs. Vadinasi, tam tikrą perspektyvą mato ir tie grįžtantis, argi ne? Ar gerbiamas europarlamentarė, jūs iš Briuselio matote, jog tas procesas tebūnė kaip lietai bejudėtų, dažnai juk būnate Lietuvoje, bet jis vyksta.
be abejo, jisai vyksta. Asmeniškai aš pats grįžau iš Australijos į Lietuvą, taip. Nes man tai ilgesys visada buvo Lietuvos ir čia yra geriausia šalis pasaulyje. Tai man asmeniškai, jeigu yra toks ilgesys ir galimybės turiu visas gyventi bet kur pasaulyje, tai man atrodo ir kitiems žmonėm, kurie dabar dirba sunkius darbus ir man atrodo jų tėvai ir seneliai norėtų, kad jie čia grįžtų, kad jie puoselėtų mūsų tėvynę, kad mes atstatytume klestinčią Lietuvą, kas yra mūsų tikslas.
Ir realus tikslas.
Jūs... Ir padarysim, nes nėra kito pasirinkimo.
Bet štai, Aira, norėčiau jums, Alytaus miestas, kaip ir Panevėžio miestas, Kelmė, Mažeikiai, Telšiai, Vilkaviškis ir Kauno miestas yra tie nepopuliariausi miestai, į kuriuos nenorima grįžti. Ką čia savivalda galėtų padaryti?
Žinokit, aš net pati nustebau, kad mes taip nepopuliai atrodome. Aš pati, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, man čia gerai. Man čia yra vieta, kur aš galiu 5 minutės atsidurti prie vandens telkinio. Aš galiu 5 minutės eiti pėsčiųjų taku, nueiti prie Nemuno, pėsčiųjų tiltas, nors dabar statoma. Man čia yra visos paslaugos pigios. Vaikų darželis yra patogu, mokyklos patogu, visas kitas aptarnaujantis sektorius yra patogu. Viešosios paslaugos yra tikrai neblogai atliekamos. Mes daug kas giria, kad miestas švarus, gražus. Ir panašiai. Man nesuprantama, aš pati asmeniškai norėčiau čia gyventi ir toliau, netgi nesvarbu, kaip praeis ar rinkimai ar nerinkimai, tiesiog galima pavažinėti į kitą miestą, bet sugrįžti į čia gyventi. Aišku, tų motyvų yra labai daug. Vieni sako, kad čia darbo vieta turi būti pririšta, bet kokia pas mus Lietuvoje yra atstumai. 100 kilometrų, 45 minutės valanda, tu pasieki darbo vietą grįžti. Juk čia netgi ir būstai yra pigesni jaunimui gyventi.
Sutinku. Bet jeigu kalbėti apie verslumą, apie ką mes šiandien susirinkome čia padiskutuoti ir tokį smulkų, vidutinį verslą, pavyzdžiui, pagal verslo liudijimų skaičių, ar ne? Gali sakyti, kurortiniai miestai, žinoma, jie čia turi aukščiausius rodiklius. Druskininkai, Neringa, Palanga ir Birštonas. Čia išduodama daugiausia verslo liudijimų 1000 gyventojų. Sunku su jais konkuruoti, nes ten paslaugų sfera, ar ne?
Nereikia konkuruoti, mums reikia turėti pozicionavimą. Lietuvos turi turėti savo pozicionavimą, labai aišku, ko mes siekiam, turim turėti planą, kur mes norim būti. Žmonės turi gimdyti daugiau vaikų,
tai va turi stengtis. Kad reikia daryti, ar ne?
Tėvai ir dėdukai turi prašyti apie savo jaunimą, kuris yra užsienį, kad pradėtų galvoti, kada grįš čia, ar jau nusipirkę žemės, nes žemės kainos tikrai labai stipriai išauks ateityje. Pasaulyje tiesiog nėra tokios geros žemės kaip Lietuvoje ir tokio gero klimato, kuris yra švarus, kad turėtų savo žemės klypą, kad jį pabiškį tvarkytis, kad ir dirbi ūsienį, kad ateity galėtum pasistatyti kažką čia gero. Nes jeigu žiūri, kas dabar vyksta su Islamo valstybe, su visom grėsmėm, tikrai Lietuva gali būti vėl labai patraukli šalis.
Tik tą patrauklumą, kaip ir Aira sako, reikia išnaudoti. Galbūt ne iki galo išnaudojam, Arvidai, kodėl jums taip atrodo?
Aš manau, kad vietiniai politikoje turbūt, na ir respublikos politikoje labai sunkiai sekasi su tuo testinumu. Jeigu vieni kažką pradėjo, tai kiti būtinai turi sugriauti ir tarsi statyti iš naujo. Tai aš kaip sakau, griaudamas, to tiesiog nebelieka laiko kurti.
O gal yra problema tame, kad nėra spiralinio augimo, ta prasme, ne vien tik neįgimas, bet ir sukimasis tame pačiame rate.
Galbūt, tai vyksta dabar diskusijos, aš dar šiek tiek į kitą pusę tarsi, kad ir verslas, verslumas ir kūrybiškumas. Kaip sietina žmonių auklėjime vaikų, jaunimo, mokinių auklėjime kūrybiškumas. Na ir tiesiog tų pačių verslininkų, taip, va, Antanas pasakojo, kaip sunkiai pradėjo, kaip ieškojo, kaip užsikabino, kaip mūsų mokiniam, vaikam arba jauniesiam verslininkam tą kūrybiškumą drąsą, pasitikėjimą savimi, tiesiog va, truputį dirbu kolegijoje dėstau studentam, tai pirmiausia būna klausimai, ten aišku elektroninė leidyba, kiti dalykai, bet pasitikėti savo kūrimų produktų ir pasitikėti savo galimybėmis. Tai aš manau, kad tas postumis gali ateiti ir tada, jeigu tikrai nuo mažens ne tik verslumą augdysime, bet ir kiekvieno mūsų žmogaus pasitikėjimą savimi. kad tu tikrai gerai ten gebi mokytis, galų gale gali mokytis, galų gale atrasti mokytojas turėtų jo kryptį, kur jisai norėtų eiti, ką jisai galėtų, turi mokytojai būti iš didžiosios raidės, bent jau, na, visų tu tokių neturėsi, bet bent jau dalis, tą siekiu ir kad būtų mūsų mokykloj ir kad tą kūrybiškumą tiesiog žmogui, na, įdėktai pasakytai, kad jeigu tu toliau dirbsi, at, klausyk, ką maždaug mokytojas galbūt patarė, kad tu tikrai gali ir tavo darbai gali būti tikrai geri ir įdomus ir labai patrauklus ir perkami, tai aš manau būtų visais atvejais jauniems žmonėms tai gerai, o nesmugdyti ir nesakyti, kad tu nevykėlis, kad tu netikės, kad ir tavo gal tėvai buvo netikę.
Galbūt čia
tokį leksikoną reikia iš vis išmesti.
Klaidos baimė, iš tikrųjų mes auklėjame nedarykite klaidų, bet nedarydamas klaidų tu nieko negali padaryti. Gerbiamas Antanai, jūsų asmeninė
Taip.
Patirtis, tas pasitikėjimas savimi, ieškant tos vietos po saulę, jis buvo svarbus kaip asmenybės bruožas.
Be abejo, aš tikrai turėjau labai sunkią vaikystę, aišku, dėka dzūkų, kur mane priėmė gyventi kaime, auginti pomidorus, išaugau vis tiek, neblogas žmogus, manau, bet padariau savo gyvenime labai daug klaidų, bet džiaugiuosi, kad ir buvo galimybė jas ištaisyti, ir kad buvo galimybė iš jų išmokti. Ir kai tu ištaisai, išmoksti, tu turi pasitikėjimą labai tvirtą, labai stiprų. Ir tu žinai, kai tu žinai, ką tu darai, tu iš vis neturi baimės. Čia mūsų yra didelė problema, kad mes ir savivaldos, kad mes bijom dėl savo darbo vietos. Ir tada partijų tas priklausomybė, mes tada nesam laisvi. Ir tai mūsų yra didžiausia grėsmė, ką aš matau visoje Lietuvoje. Ir jeigu mes išsivaduosim, reiškia, tie žmonės, kurie užims pareigas mūsų savivaldoje, turės pasitikėjimą, kad jie ir kitur gali būti. Kad jie gali būti mokyklos direktoriais, kad jie gali gauti, yra patrauklus bet kur pasaulyje, kad jie, tada, kai jie turės užtikrintumą ir jie žinos, ką jie daro, mes negyvensim baimėje ir visa situacija pasikeis iš esmės. Ir galiu jums garantuoti, kad jau mes esam ant slenkščio šito didžiulio proveržio Lietuvoje.
Aš tikiuosi, po trumpos reklaminės pauzės mes paklausysime, kaip mūsų miestelėnai įsivaizduoja mūsų miestą. Žinoma, jų amžius irgi gali būti skirtingas, tai nebuvo išskirtinė kažkokia apklausa, bet tam tikros tendencijos visada išėjęs į gatvę, tu paklausi žmogaus vieno ar kito ir supranti, kad galbūt tos problemos yra, na, tokios mažos. Bet iš tų mažų problemų susideda ta didelė problema. Ne veltui kažkas pasakė, geriau jokio patarimo negu blogas patarimas, ar ne? Tai aš tikiuosi, jog šios dienos mūsų pokalbis gali būti tas geras patarimas jaunam žmogui, kuris vis dėlto pagalvos, kad kodėlgi ne, kodėl ne Lietuvoje, kodėl likti ir pabandyti padaryti nebijant tos klaidos. Trumpa reklaminė pauzė.
Politinė reklama.
Į rinkimus ar eisite?
Taip, būtinai. Na, rinksim savo miesto merą, rinksim tarybos narius, būtinai.
Deja, ne, nes bus išvykęs iš Lietuvos.
Jau čia jie įsirinkę ir čia visa tiesa yra ten jau vietoje, o čia žmonių nuomonės nebuvo ir nebus.
Niekur aš neįmu. Man nieko gero valdžia neduoda.
Nu tai kalbos nėra, bet pasakyti nebūtina.
Ne, nu, jau kadaisi, bet dabar ne.
Pastovus žmogus ir pasuoju už tą pačią partiją ir už tą patį kandidatą, jeigu jis balotiruojasi.
Štai tokios skirtingos nuomonės. Tai buvo vyresnio amžiaus žmonės. Vieni išvyksta ir nebalsuos, kiti lieka čia. Ir sako, kad viskas seniai nuspręsta, treti sako, jog balsuoju už tą patį ir man yra gerai. Kaip, Antanai, pakeisti principą? Kovo pirmą dieną mes turime tiesioginius merų rinkimus.
Taip.
Istorinis šansas ir štai liberalų sąjūdžio atstovai, jauni žmonės, mano nuomonė, čia turėtų apeliuoti ir tuos jaunus žmonės, kuriems galbūt pirmą kartą bus toks šansas pasinaudoti istorinę progą, pirmą kartą balsuoti tiesioginiuose rinkimuose. Jūsų nuomonė? Kaip reikėtų kreiptis į tuos jaunus žmonės, jog jie pajustų, jog tai ne kažkieno kito, o jo asmeninis reikalas, kaip jūs sakote, per save ateiti ir tą padaryti?
Mes turėsim pribręsti, kad pasitikim. Turėsim kažkuo pasitikėti. Išeiti iš tos situacijos mes turėsim pasitikėti kažkuo. Ir reikės tada įpareigoti tą žmogų, tą aplamai, kad jisai mum tarnautų. Tai reikia dabar tais kandidatais, kuriuo už ką tu balsuosi, pasitikėti. Ir jeigu tu pasitiki, gal yra biški baimės, gal ir nuvils šiek tiek. Ne viskas būna idealiai, bet reikia nueit prabalsuoti. Ir jeigu tiki partiją, jeigu tiki tą idėją partijos, turi pasitikėti ir turi juos įpareigoti tau tarnauti. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Tu nepriversi žmogaus, jeigu jis neturi pasitikėjimo kažką padaryti. Bet žmogus taip pat turi prisimti atsakomybę, kaip ta viena ponė sakė, kad jau galvoja, kad yra viskas suformuota arba nepasitikė aplamai. Taip. ir neis balsuoti, tai prisimk atsakomybę, kad tu, kad tu neturi nuomonės ir tu esi beviltiškas ir tu nieko nedarysi apie tai. Bet tu prisimk atsakomybę, nes tu padedi tiem, kas dabar ten yra. Nes jeigu tu nueisi, bus kitaip. Bus pagal tave, tu turėsi nuomonę, tu su kitais padiskutuok apie politiką, su kaimynais, su draugais, kalbėkim, čia nėra kažkas, čia pasikeitę laikai yra, čia nėra partiniai kadrai, kurie yra paskirti, yra pasikeitę laikai, mes galim visi diskutuoti, kalbėti ir bandyti savo visuomeniai į viršų išleisti kuo šviesesnius žmonės, kurie yra pasiruošę mum tarnauti.
Gerbama yra, štai... Europarlamentaras kalba apie tą pasitikėjimo, iš tikrųjų, nežinau, ar tai kreditas ar ne, bet kaip žmonėse iš tikrųjų pažadinti tą tikrumo jausmą ir pasitikėjimo jausmą, pasitikėjimą štai jumis kaip kandidatais į miesto tarybą?
Iš tikrųjų, mane stebina žmonių abejingumas ir keli atsakymai, aišku, girdisi, kad tai yra jau kaip ir suaugę žmonės, kurie abejingi yra. Aš raginčiau tikrai nebūti abejingais, juk jūs matote, jūs kiekvieną kartą galite ateiti susitikti su kandidatais, juk jie yra atviri, klauskite, jeigu jums kas nepatinka, klauskite, mes einam su jumis dabar kaip tik tas laikas, kada bendraujate, galų gale, va kaip ir minėjo, bendraukite tarpusavį, išneikėkite, bet nebūkite abejingais. Čia, kai sako, psichologija yra labai vienas geras metodas, kada... pabandyti reikia numesti žmogui atsakomybę jo pečių. Tai aš norėčiau, tarkim, kad kiekvienas pagalvotų, nu ką aš dabar padaryčiau, arba kodėl aš taip nedarau, o juos keikiu. Tai gal pabandom taip pamastyti, pagalvoti, nesakyti, kad ai čia nuspręsta, ai čia nieko gero nebus. Nes man tai iš tikrųjų va, pasiteisina mūsų lietuvių mentalitete tas, kad nu, gėrį mes pamirštame kaip smėlį išraižytą, nu, bet jau blogis būtinai turi būti išraižytas kažkur akmenyse. Nu, prisiminkit, ką ir gerai daroma. Juk yra žmonių, kurie atėjo dabar su iniciatyva, kiek daug visko padarė. Tai įgaunam tą pasitikėjimą, neliekam abejingais, galų galia ir tikrai tam alytui bus ir gera, ir gražu, ir malonu.
Bet to pirmiausia, pačiam reikia tikėti.
Taip,
ne?
Tikėjimas.
Ar, jūs tikite savo ateitimi šiame mieste, jaunų žmonių ateitimi?
Jei netikėčiau, būčiau nuo sąjūdžio laikų nedalyvavęs politiko. Iš tiesų, aišku, prigimtis yra meninė. Nieko čia nepakeisi, nieko čia nepadarysi.
Bet kūrybiškumas reikalingas visose sferose.
Ir kaip aš sakau, jeigu kurdamas nesvarbu ką, ar muziką, ar dailę, ar turbūt kibernetiką kokią, negali meluoti. Nes tada nebelieka kūrybos, tada lieka melas. Tai jeigu kurdamas nemeluoji, tai netikiu, kad kūrybingi žmonės gali kažkaip meluoti kitur. Vienur tarsi nemeluoja, kitur meluoja, tada labai reikia turėti, sako, gerą atmintį, viską atsiminti, nes vienas iki tada sakysiu taip, kita kitaip. Tai aš tiesiog, iš tikrųjų, liberalai nuo pradžios, dėl ko ir man jie patiko, tarkim, kaip meno žmogui, dėl to, kad, na, liberalai reikalauna ir siūlo, kad tos sąlygos tau būtų laisvai gyventi. Vat kaip ir Antanas sako, kad atpalaiduoti savo laisvės jausmus turbūt tuo pačiu nepamiršta, tai aišku, atsakomybės prieš visuomenę, kurioje tu gyveni. Tai jeigu tu būsi laisvas pilietis, jeigu tu tau netrukdys, kaip sakyt, reikštis, tau netrukdys kurti, o bus palankios sąlygos, dėl to liberalai visada ir pasisakydavo už tai, kad už palankias sąlygas, sakykime, verslo liūdinimo ten kainų mažinimą arba sudarimą ten kažkokių verslo sąlygų kitokių jaunam ar vyresniam žmogui, nesvarbu, kiek tai įmanoma ta tokia liberali lygybė, tai aš manau, va tas ir kūrybiškumas, ir pasitikėjimas savimi, ir tas noras būti laisvam piliečiui su visa atsakomybė, tai, na, mano čia pagrindiniai tokie tarsi principai, todėl Tikiu, kad galima šiek tiek pakeisti, žinoma, tai priklauso nuo to kiekio tų, sakykim, taip galvojančių žmonių, bet turbūt vėlgi, kaip Antanas sako, vis tiek tas laikas ateina ir jis ateis anksčiau ir vėliau, tiesiog turėti reikia kantrybės, kas dirbam tą linkme, o kiti žmonės nesakys, kad man valdžia nieko neduoda, man sakys, kad valdžia man sudarė galimybės. Ir ačiū jai reiškia, sudarė galimybės, aš esu toks, koks esu, aš dirbu taip, kaip aš suprantu. Mano verslas yra tiek sėkmingas, kiek man reikia, o valdžia man netrukdo. Tai aš manau, tada būtų turbūt kokios geriausios sąlygos Lietuvoje.
Gerbiamieji pašnekovai, ar iš tai tokį stereotipą, politika yra blogas dalykas, galima pasakyti, jog politika bloga daro žmonės, kurie dirba blogai politikoje. Antano Guogos pavyzdys, ko gero, geriausias yra, kai žmogus patikėjo visų pirma savimi, ar ne, nepabijojo to viešojo sektoriaus, kuris vadinamas politika ir įrodė, kad gali atstovauti Lietuvoje Europos parlamente. Ar iš tikrųjų nuo savęs reikia pradėti?
Taip, nuo savęs. Nesvarbu, kaip tai bus sunku, kaip koks bus tas kelias tavo, bet reikia nuo savęs pradėti, pasitikėti ir padaryti darbus. Žmonės patikės dar labiau, dar daugiau darbų padarysi. Ir ta energija iš žmonių grįžta, kad tau, kai tu gali tarnauti žmonėm, tai yra pats maloniausias ir pats gali išreikšti tikrai savo ir sugebėjimus ir viską ir gauti dar daugiau gražos. Ir tai nebūtinai turi būti pinigais. Tai gali ateiti tais palaikymu, gera emocija ir užtikrintumu tavo. Ir tai turi dėl to eiti į politiką, kad duoti žmonėm, kad tarnauti žmonėm. Bet jeigu tu nori eiti į politiką gauti ar apsaugoti save, tu jau klysti. Tai turi apsispręsti, ar tu esi pasiruošęs šiai dienai eiti ir padėti žmonėm.
Gerbama Aira, jūs esate pasiruošusi, kaip Antanas sako, eiti ir padėti žmonėms.
Be abejonės, čia net negali būti kitos kalbos, aš į politiką tik tam ir ėjau, be jokių asmeninių ambicijų ir kažkokių tai užslėptų interesų ar apskritai kažkokių interesų. Juk tai yra viešasis sektorius. Jeigu tu eini padėti žmonėm, tu, kaip sako, elkis su kitais, kaip su pačiu savim. Ir aš nekeičiu šitos savo nuomonės, jau tuoj bus geras dešimtmetis, kaip aš esu politikoje. Aišku, galbūt šį kartą arčiau valdžios pabau. Nekeičiu. Nėra kažkokių, man yra svarbus žmogus. Aš jau dirbu daug metų su žmonėm ir man jisai yra svarbus. Lygiai taip pat galbūt mano jautresnės rytis truputėlį yra, kur aš savivaldybė buvau atsakinga. Nekeičiau, manęs nepakeitė valdžia ir aš tikrai nepasikeisiu. Bent jau aš taip galvoju tikrai.
Na, nemaltų sakoma, išbandymas valdžiai yra, ko gero, vienas iš sudėtingiausių. Vieni išlaiko tą išbandymą, deja, kiti ne. Aš tikiuosi, kad mūsų studijoje šiandien viešėjo tie žmonės, kurie puikiai tai supranta, patį principą ir tą išbandymą valdžiai išlaikys. Tai buvo Europos parlamento narys Antanas Guoga ir kandidatai Lietuvos miesto savivaldybės tarybos narius, Lietuvos liberalų sąjūdžio, kandidatai Aira Visockaitė ir Arvydas Švirmickas. Ačiū, man buvo įdomu su jumis pabendrauti. Sėkmės, iki rinkimų laiko lieka labai nedaug. Gerbiamas Antanai, kovo pirmą dieną balsuosite?
Taip, aš balsuosiu, bet už mane nereiks balsuoti.
Čia svarbiausia. Ačiū Jums.
Ačiū.
Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai 2015.